რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. Ფილმ შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც გაგრძელდება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, შემოგვერთებიან გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი თანაწამყვანებიც, ასე რომ გვისმინეთ, დილის გადაცემა იწყება ახალი ამბებით. დავიწყებს საქართველოს ამბებით, სტიქიის შემდგომი ვითარებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, წნეთის ქუჩაზე, თბილისში წნეთის ქუჩაზე ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მდინარე ვერეს კალაპოტი შეუცვალეს. ღარიბაშვილის განცხადებით, ნაპირთან წყლის ნაკადს ნაპირთან, რომლის ჩამოშლის საფრთხე არსებობდა, უშუალო შეხება აღარ აქვს. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ დღეს შეტანილი იქნება უკვე დღეს ინერტული მასალები ნაპირის გასამაგრებლად. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით, ამ ეტაპზე წნეთის ქუჩაზე მდებარე 13 კორპუს დანგრევა აღარ ემუქრება. ნაპირის სამაგრე სამუშაოების შემდეგ აღნიშნული საფრთხე სრულად იქნება ნეიტრალიზებული, ასე რომ მოსახლეობა შეიძლება დაბრუნდეს საკუთარ საცხოვრებელ ბინებში, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ საგანგებო შტაბის სხდომაზე. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილის 6 საათიდან განახლდა. ეს გადაწყვეტილება გუშინ იყო მიღებული, დროებით შეჩერდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები სტიქიის დაზარალებულ უბნებზე ამინდის გაუარესების მოლოდინში და დღეს დილით ადრიანად განახლდა ეს საქმიანობა. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციის და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4.200.000 ლარი, განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი ინფორმაციით ფიზიკური პირების მიერ შემოწირულობების სახით ჩარიცხულია 1.700.000 ლარი, 31.000 დოლარი და 1.000 ევრო. გუშინ ღამით გრძელდებოდა გმირთა მოედანზე არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების კომპლექსის დასუფთავება. სპეციალური ტექნიკის საშუალებით გამოიტანეს სტიქიის დროს მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩასული ქვიშა და შლამი, ამოჰქონდათ ჩახერგილი ხეები. ეს საქმიანობა გაგრძელდება, დასუფთავება მომდევნო დღეებშიც. მერის შესაბამის სამსახურებთან ერთად მიწისქვეშა კომპლექს მოხალისეებიც ასუფთავებდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავს შუამდგომლობით. ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში განაცხადა, რომ ის გამოდის ინიციატივით გამორჩეული მაშველები, პოლიციელები თუ სხვა თანამშრომლები, აგრეთვე მოხალისეები, რომლებმაც თავიანთი გმირობა გამოაჩინეს თბილისში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების დროს, საგანგებო სახელმწიფო ჯილდოებით დაჯილდოვდნენ. გუშინ სოფელ საწოლეის კიროში დაკრძალეს ავღანეთში მძიმე დაჭრილი და მოგვიანებით გორის ჰოსპიტალში გარდაცვლილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი რამაზ დავითაია. მისთვის პატივის მისაგებად სენაკის რაიონში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ებრალიძე, გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდალი პოლკოვნიკი მიხეილ სადუნიშვილი და დაღუპული სამხედროს თანამებრძოლები იმყოფებოდნენ. მათ კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრეს კაპრალ რამაზ დავითაიას ოჯახს და გამოხატეს თანაგრძნობა. დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრნენ აგრეთვე უშროების საბჭოს მდივანი და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. მან სიმბოლურად ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა კაპრალ დავითაიას ოჯახ სიმბოლურად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დროშა გადასცა. მოგხსენება 17 ივნისი ჩვენს გადაცემებში გვითქვამს არაერთხელ 17 ივნისი საქართველოს უნდა გადასულიყო ციფრულ მაუწყებლობაზე ანუ დღეს დღეიდან ამ თარიღმა გადაიწია საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებული აქვს ვალდებულება რომ მიმდინარე წლის 17 ივნისს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდეს ამისთვის სამინისტრომ და ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ მარეგულირებელ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთან ერთად დიდი სამუშაო გაწია შექმნილია ინფრასტრუქტურაო განაცხადა კვირიკაშვილმა ქვეყანა მზადა გადავიდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე თუმცა მიმდინარე სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ არ შეგვექმნა დამატებითი დისკომფორტი ჩვენი მოსახლეობისთვის რომელმაც ისედაც უდიდესი სტრესი განიცადა ვფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღად 17 ივნისის ნაცვლად ავიღოთ 1 ივლისი რათა ორი კვირა გავიდეს საიმისოდ რომ ქვეყანა გამოვიდეს ასეთი მდგომარეობიდან საგანგებო რეჟიმიდან და უფრო დამშვიდებულ რეჟიმში მოხდეს აღნიშნული პროცესის განხორციელება განაცხადა კვირიკაშვილმა. ახლა გეტყვით უცხოეთის ამბებზე 2-20 სიტყვით უკრაინის ხელისუფლების ცნობით ორი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა დონბასში ამის შესახებ სამხედრო ოპერაციის პრეს მდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა მისი სიტყვებით ჯარისკაცები დაიღუპნენ ლუგანსკში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ცეცხლის ქვეშ. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მადესტაბილიზებელსა და სახიფათოს უწოდებს კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტთა შორისი რაკეტებით აღჭურვას რუსეთის ბირთვული ძალები. რუსეთის ხელისუფლება უფრო მეტ სამხედრო მანევრს ატარებს, ისქმნის ახალ ბირთვულ საშუალებებს და სულ უფრო ხშირად მიმართავს ბირთვულ რიტორიკას რუსეთის მხრიდან. იარაღის ასეთი ჟღარონი დაუსაბუთებელი, მადესტაბილიზებელი და სახიფათოა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრეს კონფერენციაზე, რომელიც ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად გამართა. ასე გამოეხმაურა ბრიუსელი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებას, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს რუსეთის ბირთვული ძალები 40 ახალ კონტინენტთა შორის ბალისტიკურ რაკეტას მიიღებენ. ამ ფაქტს განცხადებას პუტინისა გამოეხმაურა აგრეთვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და უკან გადადგმული ნაბიჯი უწოდა რუსეთის ამ გეგმებს. ახალი ამბები გაგაცანით ახლა კი დღეს და გეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. კიდევ არაერთი პრეს კონფერენცია იმართება თბილისში მომხდარ სტიქიაზე, მის შედეგებზე. კატასტროფების რისკის შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი ვანო გრიგოლაშვილი გამართავს დღეს პრეს კონფერენციას. მეწყერ საშიშ ზონებზე ილაპარაკებს ის და მოსალოდნელ საფრთხეებზე გამოსავალზეც როგორც დაანონსებულია რაც ფიქრობს ის. დავით ზურაბიშვილი ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ფრაქციის წევრი თბილისის საკრებულოში გამართავს პრეს კონფერენციას ეს შეეხება თბილისში მომხდარს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად განადგურებული ჰიდრომეტეოროლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ლაბორატორიის ტერიტორიას დაათვალიერებენ, რომელიც სვანიძის ქუჩის დასაწყისში მდებარეობს. გეომორფოლოგი ექსპერტი გიორგი დვალიშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციის ჩატარებას. ახალგაზრდული ეკოლოგიური მოძრაობის მწვანე მუშტის წევრი ლევან ლორთქიფანიძე გამართავს პრეს კონფერენციას. სტიქიის შედეგებზე ილაპარაკებს პარლამენტის წევრი ანი მიროტაძეს დღეს დაგეგმულ პრეს კონფერენციაზე. სხვა თემას რაც შეეხება ადვოკატები და უფლებადამცველები გამართავენ პრეს კონფერენციას, რომლის თემა იქნება ვეტერანთა პრობლემები, ვეტერანთა ჰოსპიტლის დახურვის საკითხი, მოთხოვნა ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ირაკლი შიხიაშვილთან შეხვედრაზე. და ბოლოს ერთი ცნობა, ასე ვთქვათ, არა მიმდინარეს და ოპერატიული დღესდასვიგიდან კულტურის სფეროდან ჩვენი კოლეგის პოეტის ეკა ქევანიშვილის საღამო გამართება, ის საბას ლაურეატი გახლავთ, საღამო კი დღეს წერალთა სახლში გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახდათ ეს სკოლისმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. ვაგზავნებთ გადაცემას, გეტყვით რას გავაკეთებთ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. მოდი და ბოლოდან დავიწყებ 10-ის ნახევარზე სტუმარი გვეყოლება ჩვენ ჰამრაზ ჟამერაშვილი, ეს გახლავთ მეხანძრე მაშველი. ჩვენთან ერთად იქნებოდა, ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა როგორ მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოების სტიქიის უბედურების ადგილას, რა ხდება, რა არის კიდე გასაკეთებელი. მანამდე ცხადია, განაცემის უდიდესი ნაწილი დღესაც სტიქიის შედეგებთან ბრძოლას და მსგავს თემებს შეეხება. თუმცა 2 საათის მხოლოდ ამასაც არ ველაპარაკებთ, ჩვენ თანადამყარებით შემოგვიერთდებიან, ეკონომიკასაც შევეხებით, გეტყვით ასევე სპორტის ახალ ამბებსაც. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. დაიწყებთ სამეგრელოდან. სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით ზუგდიდიდან შეაგროვეს სტიქი დაზარალებული ოჯახებისთვის დასახმარებელი ჰუმანიტარული ტვირთი და ზუგდიდიდან სატვირთო მანქანებით წამოვიდა. ის სხვადასხვა სახის ინვენტარია, საკვები პროდუქტები, ტანსაცმელი, მედიკამენტები და საოჯახო ტექნიკა. აქციაში მონაწილეობდა სამეგრელოს 9 მუნიციპალიტეტი. თვითმმართველობებში ცალკე მობილური ჯგუფები შეიქმნა. ამას ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თიაშონია გეტყვით.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ლევან შონიას ინიციატივით და დავალებით რეგიონის მასშტაბით ყველა საკრებულოში, მერიასა და გამგეობაში შეიქმნა სპეციალური შტაბები, სადაც მსურველებს მთელი დღის განმავლობაში თბილისში სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის პირველადი მოხმარების საგნები მიქონდათ. სამეგრელოს ზემოსვანეთის ადმინისტრაციის შენობის წინ ასევე განთავსებული იყო სამხედრო კარავი. სამეგრელოს 9 მუნიციპალიტეტებიდან ჰუმანიტარული ტვირთი შემოვიდა. რეგიონიდან დედაქალაქის მიმართულებით კი 2 სატვირთო მანქანა გავიდა, რომელიც მაცივრებით, ტელევიზორებით, უთოებით, საყოფაცხოვრებო ნივთებით, ჰიგიენური საშუალებებით, ტანსაცმლით, საბნებით და არამალფუჭებადი საკვებით იყო დატვირთული. საუბრობს გუბერნიის წარმომადგენელი პაატა ლაგვილავა.
ქალაქებს შეეძლოთ მიეტანათ სტიქიით დაზარალებული მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა დახმარებები. შემდეგ ეს დახმარებები უკვე მუნიციპალიტეტებმა ჩამოიტანეს აქ გუბერნიის შენობასთან და უკვე აქედან ხდება ამ ტვირთის გადატანა. მინდა აღნიშნო, რომ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა იმუშავა ძალიან კარგად, ორგანიზებულად. მათ შეიძინეს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტი, პირველადი მოხმარების ნივთები, ასევე ტექნიკა, მაგალითად ზუგდიდის გამგეობამ შეიძინა ტელევიზორები, მაცივრები, უთოები და ასე შემდეგ.
აქციაში აქტიურად ჩაერთნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყველა მუნიციპალიტეტში სპეციალურად შექმნილი მობილური ჯგუფები ახდენენ საჭირო ნივთების შესყიდვას და მოძიებას. საუბრობს მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.
საგრებულო ფულა დახმარებას გადარიცხავს გადარიცხავს ანგარიშზე. ამიტომ მეგონი არ მოიწურება მარტვილის მუნიციპალიტეტის დახმარება, შეყოფილი გადავალს დახმარება არ მოუჩინა გადაგებულებს.
აქციაში ასევე ჩაერთნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები.
გაიმართა ეს აქცია, რომელიც პოლიციის ხარი დაუჭიროთ და დავეხმაროთ იმ მოსახლეობას, რომელსაც შეეხო ეს ტრაგედია. შესაბამისად ჩვენ პირველი დღიდანვე გამოცხადდა მობილიზაცია, შეიქმნა მობილური ჯგუფები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ორგანიზებას უწევს და აგროვებს პირველადი მოხმარების საგნებს იმ ადამიანებისთვის, ვინც საჭიროებენ ამას, და შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად სამეგრელოს ზემოსვანეთი არის მობილიზებული იმისათვის, რომ დედაქალაქს და დედაქალაქის იმ ნაწილს, რომელიც დაზიანდა ამ ტრაგედიის გამო, ვერჩი დაუდგეს.
აქციის მონაწილეებმა რადიო ათინას უთხრეს, რომ მათ ნივთების შეძენისას აქცენტი გააკეთეს საკვებსა და საოჯახო ტექნიკაზე. ორგანიზატორების თქმით, ეს არ არის დახმარების ერთჯერადი აქცია და გაგრძელდება მანამ, სანამ ამის საჭიროება იქნება. ადგილობრივ თვითმმართველობებში სამეგრელოს მასშტაბით შექმნილი ასევე მობილური ჯგუფები, რომლებიც გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილეობის მისაღებად მზადყოფნას გამოთქვამენ. Тия Шония, Радио Атинати, Сукутити.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
8 საათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მათ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით თბილისში წნეთის ქუჩაზე ჩატარებული უკაცრავად სამუშაოების შედეგად მდინარე ვერეს კალაპოტი შეეცვალა. ასევე მან განაცხადა, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით ამ ეტაპზე წნეთის ქუჩაზე მდებარე მეცამეტე კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები თბილისში დღეს დილის 6 საათიდან განახლდა. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციის და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4.200.000 ლარი. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაია, რომელიც ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა 17 ივნისიდან, ანუ დღეიდან 1 ივლისამდე გადაინაცვლა. უცხოეთსაც შეეხება, უკრაინაში, უკრაინის აღმოსავლეთში 2 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთის გეგმას მიმდინარე წელს რუსეთის ბირთული ძალები 40 ახალი საკონტინენტაშორისო ბალისტიკური რაკეტით გამდიდროს, ამ გეგმას მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა. რუსეთის ამ განზრახვას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანის და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ განცხადების გამო.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაქცელებთ გადაცემას. სტიქიასაც შეეხება ახლა, მარტო თბილის არ მიადგა ზარალი და მარტო თბილისში არელიან, რომ შეიძლება რამე ცუდი გამეორდეს. უამინდობის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან აჭარის მაღალმთიანეთში, იქ უხვინალექის გამო ხულოს მუნიციპალიტეტში განადგურდა ნათესები და დაზიანდა საგზაო ინფრასტრუქტურა. რამდენიმე ოჯახია გარესამყაროს მოწყვეტილი. ადგილობრივები ითხოვენ, იქნება სანიაღვრე არხები მოწესრიგდეს, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი ტიპის მოვლენა. მოუსმინეთ ბაშა კურაბაიძეს.
ძლიერმა წვიმამ ხულოს მუნიციპალიტეტში დეკანაშვილების, დიოკნისის, ვაშლოვანის, აგარისა და ღორჯომის თემებში 6 სოფელი დააზარალა. გარესამყაროს მოწყვიტა ჯამბულ კახიძის ოჯახი. ადიდებულმა მდინარე მხიდი წაიღო და სახლებთან მისასვლელი გზა ჩაიტანა. განადგურდა ნათესები, დაზარალებულები ტერიტორიების დატბორვას ბათუმი ახალციხის დამაკავშირებელი გზის 93 კილომეტრთან არსებული სანიაღვრე სისტემის მოუწესრიგებლობა საბრალებენ.
წყლის ჩამოვიდა, რომელმაც ჩახერგა სავალი ნაწილი წყლის, რომელიც მიედინებოდა მდინარეში. და ყველა ერთად მოგროვილი წყალი გადმოვარდა საკარმიდამოწის ნაკვეთში, სადაც დაახლოებით 100 მეტრი სიგრძის, 2-3 მეტრი სიფართის ნათესი ჩაიტანა მდინარეზე და ანუ ძალიან დიდი ზარალი მიადგა ამ ოჯახს.
ზედა სოფლის ტერიტორია არის სავალალო მდგომარეობაში, მისასვლელი გზები არ აქვს, პრაქტიკულად ჩაკეტილი ვართ.
წამოიღო თლათ, ყანაც, ამინდორიც, ყველანარი წამოიღო, გაგლანადგურა.
გუშინდელმა სტიქიამ ძალიან დაგვაზარალა, ყველა 3-4 ოჯახი ვართ. ცენტრალური გზაზე არის ტრუბები ჩიმბილები გაკეთებული და პირდაპირ ჩვენ სახლებს ეს სწორება. რამე საშველი არ დაადგა რომ გააკეთო.
მეწყლის გამო ბათუმი ახალციხის მაგისტრალზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეფერხდა, თუმცა ჩამოშლილი მიწის მასისგან ცენტრალური გზა მალე გაიწმინდა. ადგილზე იყო მობილიზებული სამაშველო სამსახურის ბრიგადები.
მოვიდა დიდი ღვარცოფი, ჩამოიტანა მიწის ნაკვეთი მასა, რომელიც რომ არხში არ დაეტოვა, გადმოვიდა გზის მონაკვეთზე.
მეწყერმა წაიღო სავალი ნაწილი გზა, მისასვლელი ფეხით მისასვლელი საერთოდ არ დარჩა, რომ დაუშვათ ფქვილი პროდუქტი რამე გადავიტანოთ. ხელისუფლების გავითხოვ, რომ ეს მაინც სავალი ნაწილი გზა გაგვიკეთოს და დახმარების ხელი გაგვიწოდოს.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ხულოს საკრებულოში კახა დეკანაძე გასულ წლებს იხსენებს და ამბობს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებიდან კომპენსაცია მხოლოდ ცხალთის თემის მოსახლეობაზე გაიცა. ხულოს გამგებლის მოადგილის ნოდარ მიხელაძის განცხადებით, ფულადი დახმარება ზარალის რაოდენობის მიხედვით გაიცემა.
როგორც გასულ წელს მოხდა, უხვინალექის გამო გამოიყო თანხები და ერთ თემს გადასცეს
40000 ლარზე ცოტა მეტი თანხა მოსახლეობას და დანარჩენი თემის მსხოვრები დატოვეს ზარალის ანაზღაურების გარეშე, ასე არ განმეორდეს მეორე.
პრობლემა სანიაღური არხების მოუწესრიგებლობის გამო იყო. ეს ნამდვილად არ არის ასე, მაგრამ ის რაც სტიქიის შედეგად განვითარდა, ეს ამ სანიაღური არხების ტევადობას აღემატებოდა.
მოსახლეობა ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია.
ბაჩო გურაბანძე გახლდათ ეს რასა და 20 წუთი ავაგდებთ გადაცემას. ფერულს უგითხარით ახლა რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზოთ, რომელიც რეგიონებიდან მივიღეთ, სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, სადაც იქ შიშობენ, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის ქალაქში და შეიძლება კატასტროფა, სტიქიური უბედურება იქაც მოხდეს. მაგალითად, ფოთში 50 წლის წინ აშენებული ჰიდროკვანცის სასწრაფო რეაბილიტაციას ითხოვენ, თბილისში მოხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ იქაც აქტუალური გახდა ეს, თუმცა ხელში განიხილავენ ფოთელები და ამბობენ, რომ შეიძლება ამ ჰიდროკვანძმა უბედურება მოიტანოს ფოთში, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეაფსარიძე მომამზადა.
ფოთის აღმოსავლეთით მდებარე ჰიდროკვანძი, რომელიც ხიდის ფუნქციასაც ასრულებს, შესაძლოა დაინგრეს. ექსპერტები ეკოლოგიურ კატასტროფას პროგნოზირებენ. ხიდი, რომელიც სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს, ფოთამდე დამაკავშირებელი გზაა და ევრაზიის დერეფნის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია. ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ეს ნაგებობა თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში სხვაში რიონის ჩადინებას არეგულირებდა. თუმცა დიდი ხანია იგი მწყობრიდანაა გამოსული და ამჟამად იქ 30-დან მხოლოდ 2 დამცავი ფარი ფუნქციონირებს. ექსპერტი ვახტანგ ლოლუა საგანგაშო პროგნოზს აკეთებს.
ხავარი არის ძირი, რა ხდება, რო არ გამოერეცხოს იმას ძველი ნაგებობაში, რომ ამოყირავდეს, თორე გათვლილი იყო ამ ნაგებობას რამე რო დაემართოს ღერთფან უქნას, დაახლოებით 50 მილიონი ზარალი არის ერთდროულად. როდესაც ჩაიხერგება ეს და აქ მარტო ფოთი არ დაიტბორება, მთელი ეს სოფლები ჭალადიდი და საგვიჩიო პატარა ფოთი დაიტბორება, იმდენად წყალი საწავა კაცმა არ იცის. პირველ რიგში აუცილებელია წყალქვეშა ნაგებობის გამოკვლევა. არის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელსაც ამას იკვლევდა ყოველწლიურად, როცა იყო სამართველო, როცა იყო ექსპლუატაციის სამართველო ამ ნაგებობის მდგრადობას, როგორც წყალქვეშა ისე ძდენებს და დღესდღეობით ეს პროცესი შეჩერებულია, ვინაიდან ეს ნაგებობა არავის ბალანსზე არ არის. არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, როგორც სახელმწიფო ქონება, ამდენად მას მის ექსპლუატაციას არავინ არ ახორციელებს დღესდღეობით.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში პრობლემას აქტუალურს უწოდებენ. იქ ადასტურებენ იმას, რომ ობიექტი სასწრაფო შესწავლას და რეაბილიტაციას საჭიროებს. ამჟამინდელი მთავრობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პრობლემის მოგვარების მიზნით საკითხი შესწავლა უკვე დაწყებულია. ფოთის მერის მოადგილის გიორგი მოისწრაფიშვილის განცხადებით.
სამწუხაროდ აღნიშნული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის ფუნქციონირება ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ შეჩერებული იყო და ინფრასტრუქტურა შეიძლება ითქვას განადგურებული არის. ჩვენ შევისწავლეთ არსებული მდგომარეობა, გვაქვს ჯიდრო ურთიერთობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რომლებიც აქტიურად გვეხმარებიან ამ პრობლემის დარეგულირებაში.
ადგილობრივების პრობლემის სიმწვავეზე ყურადღებას დედაქალაქში მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ განსაკუთრებით ამახვილებენ.
ძალიან კარგი იქნება თუ მე 7 კილომეტრზე არსებულ ხიდს მიაქცევენ ყურადღებას. ძალიან შეშინებულები ვართ დღესდღეობით რაც ხდება გონის ახეზეა და რა ვიცი ყველა ძალიან გვეშინია.
არავინ იცის წყალუხვობის დროს რამდენად გაუძლებს დატვირთვას 50 წლის წინ აშენებული ნაგებობა და როდიდან მოხდება მისი სრული რეაბილიტაცია. მოსახლეობა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვს. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოცი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
not here anymore. She had a college degree, smart as anyone could be, had so much to live for. But she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this the two girls. Well, how come, how long, it's not right, it's so wrong. Do we let it just go on, turn our backs and carry on? Wake up, it's too late, right now we can't wait. Won't have a second try. Open up your eyes as well as your eyes. Ooh. Yeah. She tried to give a cry for help. She even laid things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. That's what we like to tell ourselves. But no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man. She paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs. And they next time, we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, so wrong. Do we let it just go on, turn our backs and carry on? Wake up, it's too late, right now, can't wait. She won't have a second try. Open up your hearts as well as your eyes.
გადაცემას რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კი გახლავთ www.radiotavisupleba.gm. შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე, მოისმინოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერი, ჩანაწერები, ასევე ნახოთ თუ რამე ისეთი გვაქვს, რასაც რადიოში ვერ უშვებთ, მაგალითად ფოტოები, სხვა ფოტომასალა გვაქვს. ჩვენც სტიქიის ზონიდან საინტერესო სიუჟეტები ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი. აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების დრო ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციით ქართველი სამხედროები დაბრუნდნენ გუშინ. სამშობლოში გერმანიიდან, გერმანიაში ისინი სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნას გადიოდნენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა ასეული გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისთვის მზად არის. ქართველი სამხედროები მისიისთვის გერმანიის სამ სხვადასხვა ბაზაზე ემზადებოდნენ. ეს ნაკრები 32 ბატალიონის ნაკრები ასეული გერმანიაში 2015 წლის 23 იანვარს გაემგზავრა, ხოლო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ივლისში ჩართვება და გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში იმსახურებს. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობით გარდაცვლილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი რამაზ დავითაია დაკრძალეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ საგანგებო შტაბის ხდომაზე სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის მოშველიებით განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე წყნეთის ქუჩაზე მდებარე მეცამეტე კორპუს არ ემუქრება დანგრევის საფრთხე და რომ გაგრძელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ინერტული მასალის შეტანა ამ კორპუსთან, რის შემდეგაც ნეიტრალიზებული იქნება სრულად საფრთხე, რომელიც ემუქრებოდა სავარაუდოდ კორპუსს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილაადრიან განახლდა სტიქით მოცულ ტერიტორიაზე. სამუშაო გუშინ შეწყდა ამინდის გაუარესების მოლოდინის გამო. ციფრულმა უწყობლობაზე გადასვლის თარიღმა დღეიდან 1 ივლისამდე გადაიწია. ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ამის მიზეზად, თარიღის გადაწევის მიზეზად თბილისში მომხდარი უბედურება დაასახელა. მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, არ შეგვექმნა დამატებითი დისკომფორტი ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომელმაც ისედაც უდიდესი სტრესი განიცადაო, განაცხადა კვირიკაშვილმა. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეზიდენტის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ჯარისკაცები ლუგანსკში დაიღუპნენ, როცა სეპარატისტების მიერ გახსნილ ინტენსიურ ცეცხლში მოყვნენ. სეპარატისტები 122 მმ-იანი ჰაუბიცებიდან ისროდნენ. სამშაბათს მინსკში საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა არ ყოფილა. სეპარატისტების წარმომადგენელმა დენის პუშილინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გარკვეული დადებითი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სამწუხაროდ ეს ის შედეგი არ არის, რომელზეც იმედს ამყარებდნენ. მხარები შეთანხმდნენ საკონტაქტო ჯგუფის შემდეგი შეხვედრის თარიღზე 23 ივნისს გაიმართება მინსკში ეს შეხვედრა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მადესტაბილიზებელსა და სახიფათოს უწოდებს კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური საკონტინენტთაშორისო რაკეტებით აღჭურვოს რუსეთის ბირთვული ძალები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივნის განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას. კერის განცხადებით მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას შტატები აღარ მოითხოვს, რომ ირანმა უპასუხოს გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს კითხვებს წარსული აქტივობის შესახებ, რადგან შტატებმა ისედაც ზუსტად იცის რა აქვს გაკეთებული თეირანს.
ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინოთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსიან ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
მაგდებ გადაცემას. სტილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა რეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, მაგრამ ჩვენთან ერთად ჩვენი თანაწამყვანები გვეხმარებიან სხვადასხვა თემებზე, გველაპარაკებიან ისინი. პირველი ვინც გვერდება არის ოთარ მაღლაკერიძე, ჩვენთან ერთად რეკო სტუდიაში ათოდა გვეწყვის სპორტის სიახლეებს დილამშვიდობისათ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში 2014-15 წლების სეზონი Golden State-ის ტრიუმფით დაგვირგვინდა. სულ რაღაც 9:30 საათის წინ დასრულდა ფინალური სერიის მეექვსე მატჩი, რომელშიც Golden State-მა სტუმრად დაჯობა Cleveland Cavaliers-ს ანგარიშით 105-97 და სერიაში 4-2 გაიბარჯვა. ჩემპიონთაგან ყველაზე შედეგიანი Steve Curry იყო 25-6 მოხსნით და 8 პასით. Cleveland Cavaliers-ის რიგებში კი LeBron James 3 მაგდუბლამდე ერთადერთი პასი დააკლდა 22 ქულა, 18 მოხსნა და 9 პასით დაასრულა LeBron James-მა თამაში. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ქართულს პრინციპში საქართველოში მოსახდენ ამბებს გულისხმობ. თბილისში 11 აგვისტოს გასამართა UEFA-ს სუპერთასზე ბილეთების გაყიდვა 22 ივნის დილის 9 საათზე დაიწყება. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ სასტუმრო Redisson-ში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა, რომელშიც მონაწილეობა სუპერთასისთვის მებრძოლი გუნდების ბარსელონისა და სევილიის წარმომადგენლებმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ მიიღეს. მატჩზე დასასწრები ბილეთები საით ბილეთები ჯიზე გაიყიდება 7-15 და 30 ევროს ლარის ეკვივალენტში. საიტზე დარეგისტრირებულ თითოეულ ადამიანს მაქსიმუმ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლება. 2700-2700 ბილეთი ბარსელონისა და სევილიის ფანკლუბებს გადაეცემათ, ხოლო 31000 ბილეთი გულშემატკივრებზე გაიყიდება. დარჩენილი ბილეთები UEFA-ს დელეგაციებს და ოფიციალურად მოწვეულ სტუმრებს გადაუნაწილდებათ. UEFA-ს სუპერთასის ფინალური მატჩის მონაწილე გუნდები ბარსელონა და სევილია თბილისში 9 აგვისტოს ჩამოვლენ. ბარსელონა სასტუმრო მერიოტში დაბინავდება და 9 აგვისტოს საღამოს პირველ ვარჯიშს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩაატარებს. სევილია კი სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ცხოვრობს და პირველ ვარჯიშს თბილისის დინამოს ბაზაზე გამართავს. 10 აგვისტოს უკვე ორივე გუნდი დინამო არენაზე ივარჯიშებს. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი თბილისის თასზე დღეს მეორე შეხვედრას ჩაატარებს ბორჯალოსნები, რომლებმაც 3 დღის წინ ურუგვაი 19-10 დაამარცხეს. ამჯერად იტალიის მზარდ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. დღესვე მზარდი ირლანდია ურუგვაისე თამაშება. ირლანდიელებმა პირველ ტურში იტალიელებს ძალიან ადვილად მოუგდეს ანგარიში 25-0. საქართველოს რაგბის კავშირის გადაწყვეტილებით მეორე ტურზე დასასწრები ბილეთების რეალიზაციით შეგროვებული თანხა სტიქით დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცემათ. თამაშები გარდაცვლილთა ხსოვნის საპატივსაცემოდ წუთიერი დუმილით დაიწყება. რაც შეეხება ბაქო 2015-ზე მიმდინარე ამბებს, გუშინდელ დღეს რაც შეეხება სპორტის იმ სახეობებიდან, რომლებშიც საქართველოს ნაკრების წევრები გუშინ გამოდიოდნენ, მედლები მხოლოდ ნიჩბოსნობაში გათამაშდა. კაიაკით 5 კილომეტრიან დისტანციაზე ფინალის 24 მონაწილეს შორის ლადაკოსიცკა იყო გამოდიოდა, მაგრამ ევროთამაშების ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით იგი 3 დისკვალიფიცირებულ სპორტსმენს შორის დარჩა. ასევე ნიჩბოსანმა 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა ზაზა ნადირაძემ კანოეთი 200 მეტრიან დისტანციაზე ბ-ფინალში მიიღო მონაწილეობა. ფინალში ხაზი 41.31 მეათასე წამში გადაკვეთა და 8 კონკურენტთან ბრძოლაში მეორე ადგილი დაიკავა. მშვილდოსნობასა და კლივში კი ჯერ მხოლოდ საწყისი ეტაპი მიმდინარეობს. გუშინ მშვილდოსნობაში ვაშთა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში ლაშა ფხაკაძემ მოსინჯა ძალა და საკმაოდ კარგადაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე 669 ქულა დააგროვა და პირადი რეკორდი გააუმჯობესა. ფხაკაძემ მეათე ადგილი დაიკავა, რითაც მე-16 ფინალში სლოვაკ ბოლის ბალასთან შეხვედრა გაინაღდა. ქალთა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში ხათუნა ნარიმანიძე მეოთხე ადგილზე გავიდა, ქრისტინა ესობუა 24-ზე, ხოლო იულია ლობჟაინძე 29-ზე. შემდეგ ეტაპზე ნარიმანიძეს აზერბაიჯანელი იალაგულ რამაზანოვა ეყოლება მეტოქეთ, ესებუა თურქ ბეგუნხან უნსალს შეხვდება, ხოლო ლობჟაინძე დანიელ კარინა როსენვინგს. ქალთა გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრები მეხუთე შედეგი აჩვენა და მეორედფინალში ბრიტანეთთან უნდა გაარკვიოს ურთიერთობა, ხოლო შერეულ გუნდებში მესამე ადგილი დაიკავა და რუმინეთს შეხვდება. გუშინვე კრიუში შედგა პირველი წრის ბრძოლები, რინგზე საქართველოს ნაკრების 7 წევრი უნდა ასულიყო, მაგრამ წინასწარი განრიგი შეიცვალა და ევროპის თამაშებში ჯერ მხოლოდ ერთი სპორტსმენი ჩაერთო. საქართველოდან ოთარენა ერანოსიანი 21 წლის მოკრივე 60 კილოგრამწვენით კატეგორიაში გამოვიდა და ლატვიელ არტომ რამლავს სამივე რაუნდში აჯობა და მერვე ფინალში გავიდა, სადაც უკვე 20 ივნისს აზერბაიჯანელ ალბერტ სელიმოვს დაუპირისპირდება. ეს უკანასკნელი ევროპის 2006 წლის და მსოფლიოს 2007 წლის ჩემპიონია. წილის ყრამიგი პირველ წრეში დაასვენა. კრივში პირველი წრის დარჩენილი შეხვედრების ნაწილი დღეს შედგება, დღეს უკვე იქნება მშვილდოსნობა, ასევე ტყვის მსროლელები ჩაერთვებიან შეჯიბრებაში, ასევე ბატუტზე მხტომელები და გამორჩეული ინტერესი თვლით თავისუფალი სტილით ჭიდაობას, თუმცა ამაზე მეორე ჩართვაში უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ.
მადლობა ოთო. თორმე აღლაკელიძე გახდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც გვეკითხარი თბილისში მომხდარმა დააფიქრა, როგორც თბილისელების რო არ განმეორდეს თქვა ის რაც მოხდა, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქში მაცხოვრებლები. მაგალითად ქუთაისში, რიონის გარდა, მდინარე ოღასკურაც მიედინება, რომელიც ძლიერ წვიმების დროს დიდდება, ნაპირებიდან გადადის და მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. თბილისში მომხდარის შემდეგ ქუთაისლები ოღასკურას საფრთხეზე ალაპარაკდნენ. მოიშმენეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მომზადა.
დატბორილი კარმი და მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები, ეს ის პრობლემებია, რომელიც მდინარე ოღასკურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს წვიმის დროს მშვიდი ძილის საშუალებას არაძლევს. რადიო ძველქალაქთან საუბრისას ქუთაისში ჭონქაძის ქუჩაზე მაცხოვრებლები იხსენებენ, თუ როგორ იმსხვერპლა ბავშვის სიცოცხლე ადიდებულმა მდინარემ რამდენიმე წლის წინ. ასევე მოხდა ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონთან, როდესაც ძლიერი წვიმის დროს ადიდებულმა ოღასკურამ ბავშვი ჩაიტანა წყალში. მათივე თქმის პრობლემას ასევე წარმოადგენს ის, რომ ოღასკურა ნაგავსაყრელად იქცა.
ყოველი ადიდების დროს ხანეც ძილი არ აქვს. ცუხელი მაგალითად სამჯერ ამდექი ხო არ მოდით და ოღასკურა მეთქი. რამდენჯერმე ეზოში შემო, იმიტომ რომ ჯებირი დაბალია, რო ჩავასხით დაიწია მერე მაგასთან დადაბლდა და ოღასკურა მაღალი დონე რო ქონდა შემოვიდა ეზოში. დატბორა მთელი ნარგაები და ყველაფერი. მერე შიშით ვეღარ გავდიოდით ეზოში, რომ ამას ქვეწარმავალი მოყვება კიდევ ამდინარეებს. ხო და რამდენჯერ ნახეთ ქვეწარმავალი ეზოში გაცმარეთ.
გასულ წელსაც იყო, ამოვიდა ოღასკურა დიდდა და გადმოვიდა და რა თქმა უნდა დაგვიტბორა ეზო, რაცა გვაქვს ახლა ეს მართალია დიდი ეზოები არა გვაქვს, მაგრამ რაც არის ისიც დატბორა და ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგალითად სახშით შემოსულა ჩემთან წყალი, რომ ეზოები ხშირად დაუტბორია. ორ წელიწადში ერთხელ მაინც და ერთხელ ისე მოვარდა, რომ საერთოდ დატბორა მთელი სახლის დაგვიტბორა.
ფაქტი არის, იყო შემთხვევა და ისო ბავშვი ვადარავა სკოლა განადიოდა ხიძე საფეხო ხიძე გადავარდა ხიძე მე წეღო წყალმა ხვარსად ეს ეგენ ვარ კინებ ჩადოი დალეწილია ეგენ და ვერ გაცვაშინებ
ერთხელადი და მახსოვს მაგას რამე საფლავო სამარხებს რო თხია იმიტომ სწორად ბავშვი ყრია ხა პატარავდება კალაპოდი ვარ ახალ შესამჩმაწუხებად არ
არის ძალიან სიბინძურე ძალიან ბევრი ნაგავი მოდის ზემოდან ახლა ქვემოთა ვარ ჩვენ მაინც დაახლოებით ძალიან ბევრი კოღუებია ხანხეები მოაქვს რაღაცეები მოაქვს ხო მოაქვს ყას თავისებური ნაგავი იგი რომ იწამლებოდეს აკაურობა და გველებიც არის მორიელებიც არის
სიბინძურე მოდის ოღასკურიდან და სახში შემოდით დიდი ზღვა.
ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქნის, იმიტომ რომ გაუწმენდარია კარგი ახნის, რამდენიმე წლის თან გაიწმენდა და კარგად მოდიოდა მის მერე. ბევრმა ბეტონის კედელი მოიყვანა, ბევრმა რაღაც ეზოები გასწია ეგ და ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქნის, რომ ამოვიდეს ეზოში. ძლიერი წვიმის შემთხვევაში.
ეჭმო თელი ხალახი. ერთი ხუთი წამოვი, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაჭმენდა უნდა პატრონი უნდა. გვარეში მოხდება რა თქმა უნდა თბილისში.
რეალურად რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს მდინარე მოსახლეობას აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო ძველი ქალაქი მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის კოლხეთის ფილიალის ხელმძღვანელს ავთანდილ ქვაჭაკიძეს დაუკავშირდა, თუმცა ქვაჭაკიძე ამჟამად ჩვეულებაში იმყოფება და კომენტარი არ ისურვა. მერიის დასუფთავების სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მდინარის დასუფთავება მათ კომპეტენციაში არ შედის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მდინარე ოღასკურას ნაპირები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე დაასუფთავეს. რამდენიმე ხანში მონიტორინგზე მისულებს კი ისევ დაბინძურებული დახვდათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ფაქტერებს გადაცემას რასაიდა 45 წუთი შესრულდება ახლა ახალი ამბების დრო ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
თექვსმეტი ივნისს ქართველი სამხედროები გერმანიიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ, იქ ისინი სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნას გადიოდნენ გერმანიის სამ სხვადასხვა ბაზაზე. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაია, რომელიც ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით წნეთის ქუჩაზე მდებარე მეცამეტე კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება. სტიქი დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილაადრიან განახლდა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა 17 ივნისიდან 1 ივლისამდე გადაიწია. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ლუგანსკში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტთაშორისი რაკეტებით აღჭურვას რუსეთის ბირთვული ძალები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას.
მადლობა ნინო. თბილისში ვარკეთილის დასახლებაში პირველად ბოლო 200 წლის განმავლობაში გაიხსნა იეზიდთა სათემო ცენტრი და სამლოცველო. ეს არის უნიკალური შემთხვევა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, სწორედ ამ ადგილას იეზიდთა სასულიერო ცენტრი და სათემო კრება ერთობლივად იმუშავებენ იეზიდების რელიგიური და ეთნიკური თვითმყოფადობის იდენტობის შესანარჩუნებლად. მას შემდეგ რაც იეზიდი ხალხი თავიანთ ისტორიული სამშობლოდან საქართველოში გადმოსახლდა, მათ ასეთი შეხვედრის ადგილი არ ქონიათ, საქართველოში მცხოვრები იეზიდებს ამ ცენტრისთვის მიწა სახელმწიფომ უსასყიდლოდ გადასცა. თბილისში არსებულ სინაგოგას მეჩეთს კათოლიკურ თუ გრიგორიანულ ტაძრებს იეზიდთა სამლოცველო ჩემატა და როგორც თავად თემის წევრები აცხადებენ, კიდევ უფრო გამრავალფეროვნა საქართველოს დედაქალაქი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
16 ივნისი თბილისელი იეზიდებისათვის განსაკუთრებულ თარიღად დარჩება. დღეიდან მათ უკვე აქვთ შეხვედრის ადგილი, სადაც ერთმანეთს საკუთარ პრობლემებს გაუზიარებენ, იმსჯელებენ, ისწავლიან, ღონისძიებებს გამართავენ, ილოცებენ. გახსნის დღეს იქ თავის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებმა და საგანგებოდ ამ დღისათვის თბილისში ჩამოსულმა იეზიდებმა მოიყარეს.
დღეს საქართველოს შეემატა მის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და იმ ტაძრებს, ულამაზეს შენობა ნაგებობებს შემოემატა კიდევ ერთი და ჩვენ ამით გავამდიდრეთ მრავალფეროვნების მოზაიკა საქართველოს. არასდრო არყოფილა რაიმე ერთი კონკრეტული ადგილი, სადაც ეზიდები იქნებოდნენ თავმოყრილები, სადაც ეზიდებს ეძლებოდა საშუალება რომ მოსულიყვნენ და გაეზიარებინათ საკუთარი აზრი, მაგალითად საკუთარი ინიციატივები. ანუ ეს ნამდვილად სათემო ინიციატივა, ეს არის სათემო მოძრაობა შეიძლება ასე იყოს. აი ერთადერთი მიზანს ემსახურება შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული კერები, შევინარჩუნოთ ჩვენი სარწმუნოება და სასულიერო ასე ვთქვათ ფასეულობები, რელიგიური ფასეულობები და ეს არის ქვეყნის მართვის პროცესებში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში აქტიური მონაწილეობა ჩვენი ახალგაზრდობა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ეზიდთა სახლის ხელმძღვანელმა აგიტ მირზოევმა. ცენტრში მისულ იეზიდებს მშობლიური ენის შესწავლის გარდა შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ადამიანის უფლებების ძირითად პრინციპებს, გაიგონ რას ნიშნავს იყო ამ ქვეყნის მოქალაქე, ისწავლონ მინანქრის რეწვა, რაც მათ თვით რეალიზაციაში დაეხმარება. ცენტრის გახსნას 16 ივნის ერაყიდან და მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული იეზიდთა საერო და სასულიერო ლიდერებიც ესწრებოდნენ. იეზიდების სასულიერო წინამძღვრის დიმიტრი ფირბარის თქმით კი მაშინ, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დროს მრავალი იეზიდი დაიღუპა, საქართველო აღმოჩნდა ის ქვეყანა, სადაც ასეთი ცენტრი აშენდა. ადამიანური სოლიდარობის გამოკვეთილ მაგალითს უწოდებს ამ ამბავს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხა სონღულაშვილიც. ის ამბობს, რომ ასეთი ადგილის არსებობას თბილისში მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს.
იეზიდ ხალხს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, ამის უკვე 100 წელზე მეტი არის, პირველად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ კონდეთ საკუთარი კერა. ეს არის სულიერი კერა, სადაც ილოცებენ, ეს არის კულტურული კერა, სადაც თავიანთ შესაძლებლობებს გამოავლენენ და გაზდიან, განავითარებენ. მეორე მხრივ, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისათვის და ჩვენი კულტურისათვის. ეს არის კიდევ ერთი სიმბოლო იმ მრავალფეროვნებისა, რომელიც საქართველოში უკვე არის. დასანანია, რომ აქამდე არ ქონიათ იეზდებს ამის საშუალება, ამ ჩვენ კულტურულ, რელიგიურ, ეთნიკურ, სუბკულტურულ მრავალფეროვნებას ემატება ეზიდური კულტურა, როგორც მრავალფეროვნების კიდევ ერთი ნიშანი და შესანიშნავი ტაძარი, რომელიც არის ასლი იმ ძველთუძველესი ტაძრისა, რომელიც ეზიდებს ჰქონდათ დღესაც აქვთ ლალიში, ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც სამწუხაროდ მათ არ შეუძლიათ მისვლა.
ეზიდ ხალხს ცენტრისა და სამლოცველოს გახსნა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილმაც მიულოცა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობის მოწოდებაა ხელი შეუწყოს ყველა რელიგიურ გაერთიანებას, ყველა ეთნოს ჰქონდეს თავიანთი საკულტო ღონისძიებების საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობა.
მომდევნო წელი ყველაზე მძიმე წელი იყო ეზიდი ხალხის ცხოვრებაში. ეგეთ წოდებული სახელმწიფო განსაკუთრებით სისასტიკით გაუწოდნენ ეზიდ მოსახლეობას ერაყში და სირიაში, ამიტომ ამ ფონზე ჩვენ ზოგადად სამაგამშულოვანია, რომ ამ ხალხს შეუქვათ განწყობა, რომ მათ გვერდში დგას საზოგადოება, მათ გვერდში სახელმწიფო.
სამლოცველოსა და კულტურის ცენტრის გახსნაზე მისულ ეზიდებს შორის იყო თბილისელი ნინა ალოიანიც. მას ამ ქალაქში ამდენი წლის განმავლობაში პირველად უკვე აქვს ადგილი, სადაც მივა და თავის ხალხთან ერთად სანთელს დაანთებს.
როგორ არ მინდა, რომ მე მქონდეს ჩემი კუთხეობა, ჩემი ადადი და წესი, შემოვიდე ეკლესიაში, როგორც მე მინდა, ჩემთვის როგორც ხარდა, როგორც საჭიროა, რომ ავანთო სამწიფო.
ფაქტობრივად გადაცემას ეკაქევანიშვილი გახვდა თქვენს მთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და კლავ უბრუნდებით სტიქიას და კლავინდებურად ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა გამოხმაურებები ჰქონდა თბილისში მომხდარს, როგორც საქართველოს დედაქალაქში, ისე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, და გახშირებულმა წვიმებმა, არამდგრადმა ამინდმა სხვა ტიპის პრობლემებიც გააჩინა. კერძოდ კახეთში სპეციალისტები ამბობენ, რომ ვაზის გახშირებული დაავადებები დიდწილად არის არამდგრადი ამინდის შედეგიც, რომელიც ჭრაკი გააჩინა, გაძვირებულია შხამქიმიკატები, ამის გამო ენახ შემდეგ სათანადოდ ვერ ამუშავებენ. ყურძენი კი ფუჭდება, გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ფოთლები, აი იჭმუჭდება, ეგეს შეგუმშვილი ფოთოლი. ეს იგივე მტევანზე ნაყოფზე გადადის, ნაყოფი აღარ ვარგა, ნაყოფი ზიანდება.
არამდგრადი ამინდების გამო კახეთის ზრებში დაავადება მიჩინა თავი. როგორც მევენახე ნოდარ მეზრუშვილი ამბობს, წელს ვენახი უკვე მესამე შეწამლა, მათ შორის ჭრაკის საწინააღმდეგო პრეპარატითაც, თუმცა ვას ეს დაავადება მაინც გაუჩნდა.
შემდეგ შედეგად გაჩნდა ჭრაკი. აი მიხედეთ ფოთოლზე გაჩნდა ჭიაღუა. რა სჭამს ამ ფოთოლს? ჩვენ საზე არა ვართ. გევარდა ეს შევაცლით დაზიანებულ ფოთლებს, აი აჰა ასე. და თვითონ ვაზის დამუშავებაზე რამის ნახევარი საათი გვინდა, რომ ყველა ფოთოლი გავაცალოთ.
მევენახეები ყურადღებას შხამქიმიკატების ფასეც ამახვილებენ. გლეხების ინფორმაციით პრეპარატები ძვირიღირს და ამიტომ ცდილობენ ვაზი შედარებით დაბალფასიანი პესტიციდით შეწამლონ. ისინი ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა დაავადებას ამიტომ ვერ შველიან არა და ჭრაკი ფოთლის გარდა ნაყოფსაც აზიანებს.
ლარეს კურსი დაეცა, შხამქიმიკატები გაძვირდა, როგორდა 20 ლარი, მიდიოდი 1 კილოგრამი, მიდიხარ ახლა ის 40 ლარი. დილას ვიყიდე, ისევ 16 ლარიანი. ვერ შევძენ 40 ლარიანის ყიდვა. უხარისხოა, იმიტომ რომ თურქეთინა შემოაგდ. აი ეს გერმანული, იტალიური კიდე არა უშავრა. ეს ვირიღეს 70 ლარიღეს კილოგრამი.
არუშველა მოწავლე, მაგრამ მე ხუთა დავასხა, მაგრამ არუშველა. უგრაფასიანი გადავასხამაც აღარ ვიცი. ურზენია წყდება ერ, შუაზე წყდება. დელბიწევა რა ალპება, ჭრაქიო აღარ წყდება.
შემდეგ შენდა საერთოდ უნდა შეწამლა, რომ დაისეთყება მაშინას უნდა შეწამლა. არა და მოსავალი ფუჭდება ესე. ჭრაქი ნაცალიერად რა ნაცალი. ჩისა ჭრაქი დაავადება.
ამ საათში ცოტა აკაიკა მილდუ აქვს სხვა არაფერი. აჭრაქი აც არაფერი. მათო მილდუ აქვს. ესეც ამინდის ბრალია და
მორჩება თუ არა, ხოლმე წამალს დაასხამთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი მევენახეებს ურჩევს ყოველი წვიმის დროს ვაზი სისტემური პრეპარატებით შეწამლონ, ეს კი მას ყველანაირი დაავადებისგან დაიცავს.
ჭრაკი გვხვდება ახლა აქ იქ ნიშნები არის, მაგრამ რაიონში საგანგაშო მდგომარეობა რომ აი ჭრაკი არის და სასწრაფოდ რაღაცა მოსავალს და ესეთი რამ არ არის. მე ურჩევ მევენახე ხალხს რომ გამოიყენონ სისტემური პრეპარატები იმისათვის რომ ამიდიები კიდევ და კიდევ მაინც ჭირულობს. სოკოვანი დაავადებებისათვის ძალიან ეხლა შესაძლებელი პირობაა რომ მოწვიმს, მე მზე გამოანათებს რომ მოწვიმს. ეს არის ძალიან კარგი პირობები ჭრაკის განვითარებისათვის.
მოსახლეობის ინფორმაციით არამდგრადმა ამინდებმა ამ ეტაპზე ატმის მოსავალზე უარყოფითად არ იმოქმედა, თუმცა შეგახსენებთ რომ რამდენიმე ხნის წინ ატმის ნარგავებს დაავადება ხუჭუჭა გაუჩნდა, რამაც ნაყოფის ნაწილი დააზიანა. ცნობისთვის მალე კახეთში ატმის პირველ მოსავალს ელოდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ თბილის უბრუნდებით, სადაც სტიქირი უბედურების არეალი გუშინ გაფართოვდა, გამთენიისას მეწყერი ჩამოწვა გუშინ ჩუღურეთის რაიონში, სადაც დაზიანდა სახლის კედელი და სახურავი, ბაგებში ჩამოშულმა კლდემ და ადიდებულმა ხევისწყალმა დააზიანა მისასვლელი გზა და რამდენიმე შენობა, თუმცა სახელმწიფო უწყებების და მოხალისეების მთელი ძალისხმევა კვლავ ამინდებურად მიმართული იყო ზოოპარკის სვანიძის ქუჩის მდინარე ვერეს ხეობის და მზიურისკენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
მერი ქუჯაშვილი ჩუღურეთის რაიონში, ჩეჩელაშვილის ქუჩის 120 ნომერში ცხოვრობს. 16 ივნის გამთენიისას მოსულმა ძლიერმა წვიმამ მისი სახლიც დააზიანა და ქვემოთ 74 ნომერში მცხოვრები მეზობლებისაც.
აქ იყო 7-მეტრიანი ბეტონის კედელი და ვინაიდან აქ სანიაღრე გზები არ არსებობს, წამოვიდა დიდი წყალი და ეს დაანგრია ეს კედელი და ჩაიტანა დაბლა მეზობლის სახლამდე. დაუზიანა სახლის კედელი. სავალი გზაც და აღარ არსებობს უკვე იქ. აი კიდე აი ამ ადგილას აქაც ნახევარი ეზო სუჩატანილია. საძირკველი ის არის გამოცილი მიწები, აი დაბლა რო ჩახვიდეთ და სულ საშიშროებაა რა.
უბედურების შემთხვევის ალბათობა მაღალია თითქმის მთელ ქუჩაზე. განსაკუთრებით სახიფათო ვითარებაა შექმნილი დასახლების იმ ნაწილში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება სასაფლაოს ტერიტორიას. მეწყრისა და დაზიანებული კედლების გამო კარინა ამარიანსა და მის მეზობლებს მუდმივი საფრთხის ქვეშ უწევთ ცხოვრება.
ნახეთ, იქაც მოვიდა, აი ეს ნახეთ, სუ მთელი ჟეშტი ამიყარა.
ეს წვიმა რო იყო?
ხო, ეხლა ის სამი დღის წელ. გუხნა ხო სუწაიღო ის, რაც მქონდა, ჩემთვის გაკეთებული მქონდა. სუწაიღო კარდონები და ჟეშტები და ყველაფერი. აბა ნახე, უკვე საათ არის, ჩემედნები დავდე რომ არ ჩამოვარდეს.
და წვიმა რო მოვიდა, ეს ეზო სულ წავიდა, გამოვიდახეთ სამაპატრულო პოლიცია, გამოვიდახეთ სამაშველები. აქ დაგვიდეს აი ეს ლენტები, რო აკძალულია აქ ბავშვებისთვის სიარული, ხალხისთვის სიარული და წავიდნენ და ყურადღება აღარავინმა მოგვაქცია. ბავშვები დადიან აქ, ბავშვებისთვის ძალიან საშიშია სიარული. ის კლდეას უწასული, ეს ეზოას უჩამტრეული.
ჩეჩელაშვილის ქუჩა ადრიანი დილით მოინახულეს მერიის სამსახურის წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩუღურეთის გამგეობის თანამშრომელს არჩილ მიქაუტაძეს.
ძალიან რთული სამუშაოებია რა, მიწის სამუშაოებია, სამწუხაროდ ტექნიკა არ უდგება და აი ფიქრობთ ახლა როგორ და რანაირად რომ დავლა მოსახლეობა არის და როგორ დავაზიანოთ ისინიც, რომ ვიცის გამოღება როგორ გამოვიღოთ, რომ შემდეგი ნაკადი არ მოწყდეს კიდე. და აგერ იმ სახს უქმნის საფრთხეს. იქით კიდე მოსახლეობა აი წამოძანი ზევით თქვენ თვითონ ნახავთ.
თუმცა ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე შექმნილი ვითარების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ჯერჯერობით ამ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაციის აუცილებლობა არ არსებობს. ამის შესახებ განაცხადა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ, რომლის თქმითაც ძირითადი რესურსები გადასროლილია უშუალოდ სტიქიური უბედურების ზონაში, სადაც საძიებო და გაწმენდით სამუშაოებს აწარმოებენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფები. ჯანელიძის თქმით, 16 ივნის ადრიანი დილიდან გაიხსნა გმირთა მოედანი. წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთის სრულ რეაბილიტაციას კი 10 დღე დასჭირდება, რაც შეეხება წყნეთი ბეთანიის მონაკვეთს.
ჯერჯერობით გეოლოგების დასკვნებს საფუძველზე ვერ მიმდინარეობს აქტიური აღდგენის სამუშაოები, თუმცა დაიწყება დღის განმავლობაში სამუშაოები ჩარჩენილი ავტოტრანსპორტის გამოყვანის მიზნით. სიტუაცია ბაგების მიმართულებით. დღესდღეობით შემიძლია უკვე თქვა, რომ სამუშაოებს უკვე აწარმოებს კერძო კომპანია მერის ზედაქმედებობით. უკვე ნაპოვნია კონკრეტული საინჟინრო გადაწყვეტა ამ პრობლემის. მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მისაც რომ ასე ვთქვათ, მოხდეს ამ ლოკაციის დანიშნულებაც.
ეს იყო მინდია ჯანელიძე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ამბობს, რომ აღდგენითი სამუშაოები მალე დასრულდება, მიუხედავად იმისა, რომ ზარალის მასშტაბმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბა.
ყოველ დღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს ზარალი საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზულია. ალბათ 100 მილიონ ლარამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ დღის ბოლოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 6 დაშავებული. ყველა მათგანის მდგომარეობა სტაბილურია.
ჩემში რეხოეშვილი გახლდათ, ეს მან მომზადა სიუჟეტი, ჩვენ კვლავინდებურად მოუბრუნდებით ცხადია გაცემის მეორე ნახევარში სტიქიის თემას. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე.